talking.
Já, frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin þó að mér finnist að hann megi taka hér aðeins fastar á. Þetta er ekkert smá mál, öryggismálin í vegasamgöngum á þessu svæði Súðavíkur hlið. Ég benti á hér áðan að í fréttum 40 snjóflóð á tveim dögum og ég get hér rakið frú forseti fréttatilkynningar frá síðastliðnum vetri þar sem stendur umferð fyllt Súðavíkur hlíð, snjóflóð fjalla á Súðavíkur hlíð, ók inn í snjóflóð á Súðavíkur hlíð og svo framvegis og framvegis. Og öryggismál eru eitt að því mikilvægasta í samgöngum hér á landi og einmitt hæstvirtur ráðherra beitti sig fyrir því að það er enn hnykkt á þeim þætti í vegalögum nú fyrir skömmu. Og hvað er mikilvæga í öryggiskyni heldur en einmitt að ráðast í varanlega örugga vegagerð þetta svæði? Þarna eru börn að fara úr og til og frá skóla, þetta er eitt samfélag, fólk sækir vinnu beggja megin frá. En þessi hættulegi kafli gerði fyrir það að hægt sé að taka upp þetta eðlileg samskipt á milli. Ég hvet hæstvirtur ráðherra til að beita sig fyrir því að þetta fari á flýti framkvæmd. Þetta á ekki að hafa nokkur áhrif á aðrar framkvæmdir á Vestfjörðum sem að þegar hafa búið við mikla seinkun, frekar á er ástæði til þess að kýla á með aukna framkvæmdir. Nú það gæti líka verið skoðun að nýta samlegðar áhrif og byggja göngin samtímis því að verið er að gera Bolungarvíkur göngin. Við erum ekki að horfa á þetta ekki að draga úr öðrum framkvæmdum, frekar að þetta verið liður í að vinna öryggi á milli staða og Vestfjörðum og vinna líka upp nokkuð af þeim sviknu loforðum í vegaframkvæmdum sem Vestfjörðingar hafa voruð að þola á undanförnum árum.
Málstökur hæstvirtur